No niin, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille varmaan käytännöllisen päivänä. Puhun istuolta, niin se on Raamatussakin, että Jeesus istuutui ja sitten hän alkoi opettamaan, että ei ole mikään perinteoria, että täytyy olla seisomassa. Monet asiat on sanassa toisinpäin, minkälainen meillä on niin kuin mielikuva. Ja monta kertaa se mielikuva tulee jostakin uskonnosta tai jostakin totutusta tavasta. Ja sitä tämä meidän elämä oikeastaan sitten, ja pyhityselämäkin on sitä, että meistä riisutaan niitä totuttuja tapoja pois, että Kristus saisi meissä muotoa, niin kuin Johannes Kastaja sitten sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa, niin se on se, niin kuin se semmoinen kuin pääliikennemerkki tässä hengellisessä elämässä, että kun me mennään tällä autuuden tiellä eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää, niin Jumalan tahto on, että se kehityksen kulku olisi sellainen, että me saataisiin armo vähetä, että hän voisi kasvaa. Ja sitten se toisipäin, jos se väheneminen loppuu ja ihminen alkaa takaisinpäin kasvamaan, niin se on silloin siinä hengellisessä elämässä myöskin sitten niin kuin väärään suuntaan menemistä. Muistan jossakin kokouksessa, kun siellä sitten todisti sitten vasta uskoon tullut, muistaakseni se oli veli, ja sitten ne uskovat oli hirveän paljon kiinnostuneita siitä, että no minkä näköinen sitten se ihminen siellä kadulla oli, joka sulle todisti Jeesuksen. On kertoa, että hän kadulla kohtasi siellä sitten henkilö, joka puhui hänelle Jeesuksesta, ja hän kertoi sitten sen todistuksen, kun hän löysi Jeesuksen, niin sitten ne uskovat oli kiinnostuneet, mikä näköinen se todistaja oli. Mutta tämä sitten, joka todisti, niin sanoi, että en minä muista sitä ihmisestä mitään, minä näin vain Jeesuksen. Eli se oli ollut niin kristuskeskeinen todistaja, että sillä ei ollut mitään merkitystä sillä sitten niillä kasvoilla, että minkä näköiset ne on. No minä kohtasin sitten vähän erilaisen todistuksen tuolla, kun minä tulin Israelista marraskuun puolivälissä, ja sitten siinä lentokentällä on semmoinen lasikoppi, mistä sitten saa hakea niitä Israelin veroja takaisin, jos sitten on tietty määrä niitä luvatumaan tuotteita ostettu. Ja minäkin olin sitten vaimoni kanssa siinä jonossa ilmoittamassa vähän omiakin rahoja, mutta vähän sitten niiden ryhmäläistenkin sitten kun oli yhdistänyt ostoksia ja saaneet sitten veropalautuksia sitä kautta. Niin sitten siinä jonossa sitten meidän taakse ilmestyi siihen sitten pariskunta, ja ne sitten keskusteli siinä keskenään sitten suomalainen pariskunta, että ollaankohan me nyt oikeassa jonossa, että saakohan tässä jonossa niitä veroja. Ja minä sitten käännyn kohteliasti ympäri ja sanoin, että kyllä te olette ihan oikeassa jonossa, että me jonotetaan tätä samaa asiaa. Ja se mies kääntyi ja katsoi mua silmiin ja sanoi, että no onhan se hyvä, kun rappi puhuu suomea. Ja sitten se jäi mua niin kuin mietityttää, että minkälainen mielikuva hänellä sitten oli minusta tai minun vaimossa, jotka siinä edellä oltiin, että se oli hänelle sitten yllätys, että minä aloin puhumaan hänelle suomea. Mutta tällä kertaa se oli positiivinen asia, mutta sitten kun se yksi suomalainen uskonystävä sitten oli siellä Israelin matkalla, hän ui siellä kuolleilla merellä sitten ja sitten hän siellä uiskenteli ja siihen tuli sitten suomalainen ryhmä ja sitten ne siellä sitten keskusteli pitkän aikaa siellä, että kuka ottaa kuvan, että kuka sitä kuvasta jää pois. Ja sitten ne siinä kun ne keskusteli, niin sitten ne välillä katsoi sinne merelle ja sanoi, että no mikähän pullukka tuollakin ui, kun ne katsoi sitten siskoa, joka siellä ui. Ja sitten kun ne siinä keskusteli, että minkälainen kuva otetaan, niin sisko tuli lähemmäksi, että minä voin ottaa sen kuvan, niin pääsette kaikki. Ja siinä oli sitten murtuneita ilmeitä siinä kuvassa, kun heidän sydämen salaisuus tuli julki, että kun he ei ajatellut sitä, että se ihminen siellä meressä voi puhua suomea. Ja tällä tavalla Jumala ottaa meitä kiinni, että me oppisimme niin kuin vaeltamaan tällä oikealla tiellä. Et ei sekään varmasti ollut sattuma, koska Raamattu sanoi, että älkää tuomitko, että he tuomisi sen ihmisen, joka siellä meressä oli. Tietysti ajatteli, että siellä on joku ulkolainen, eli siellä on väliä. Mutta Jumalan edessä kaikki ihmiset ja rodut on yhtä arvokkaita. Ja ollaan me sitten lihavia tai lauhoja, niin Jumala rakastaa meitä yhtä paljon. Ja sitten jos me alkaan tekemään niitä jakoja eri kriteerien perusteella, niin se on syntiä. Tai tuomitsemaan sitten niin kuin lihan näöltä. Toki sitten seurakunnassa on tiettyä tuomiovaltaa, niin kuin siellä Paavali sitten
sitten niiden Korinton ainakin vanhinten kanssa, ja sitten kun Pyhä Henki tuli siihen mukaan, niin jätti sen synninharjoittajan saatanan haltuun, että on tiettyjä asioita, missä sitten on kurinpitoa ja on nuhteluakin Jumalan sanassa, mutta se on kaikkein vaarallista, että me tehdään sitä omaa tuomiota sitten vielä sillä tavalla, että oletetaan, että se ihminen ei kuullut eikä ymmärtänyt, ja sitten se kuitenkin ymmärsi. Mutta tämä kuvaa sitä meidän aatamilaista luontoa, ja sitten se toinen tie on se, että me saadaan sitä kasvua, että me opitaan näkemään toisissamme Kristus. Ja joskus siellä vuosia sitten puhumassa siellä Vancouverin saarella semmoisella kesäleirillä, ja suomalaisten kesäleirillä, ja sitten semmoinen nyt jo taivaassa oleva vanha sisar aina sitten, hän oli semmoinen profeetallinen sisar, hän meni sitten sinne puhujapaikan taakse, ja sitten hän vähän aikaa hän ei puhunut mitään, hän katseli sitten sen koko joukon läpi tällä tavalla, pyrki ihan katsomaan jokaista silmiä ja oikein pysähtyi sitten jokaisen kohdalla, ja sitten hän sanoi, että on ihana nähdä Kristuksen morsian juhlapuvussaan. Eli hän halusi nähdä niissä sisarissa ja velissä Kristuksen, että häntä ei niin paljon kiinnostanut, että kuinka paljon siellä on vajavaisuutta, kuinka paljon lihallisuutta, vaan hän halusi nähdä Kristuksen näissä ihmisissä. Ja sitä se kasvu on, että me opimme näkemään toisissamme Kristuksen, koska Jumala näkee meidät kaikessa siinä vajavaisuudessammekin Jeesuksen veren läpi. Ja nyt Jumala sitten siinä pyhityskoulussa kasvattaa meitä myös sitten näkemään Jeesuksen veren läpi toinen toisemme. Ja sitten Raamattu sanoo, että rakkaus peittää syntien paljouden, että se rakkaus sitten myöskin vaikuttaa sen, että me opimme tiettyjen asioiden yli katsomaan, ei sillä tavalla, että hyväksymme synnin, vaan että käsittelemään sen raamatullisella tavalla. Koska se syyttäjän virka on sillä sieluvihollisella, niin sitä ei ole sitten annettu meille syyttää toinen toistamme synneistämme, vaan auttaa toinen toistamme niistä vapaaksi. Ja siinä on jonkunlainen asteero, että syyttää toista sisältää veliä synnistä, kun sitten alkaa taistelemaan sen langenneen puolesta, että hän vapautuu siitä synnistä. Kun siellä sitten puhutaan sitä tietyissä asioissa, pitää niin kuin inhota sitä saastunutta ihokastakin, mutta sitten taas siinä samassa sanakohdassa puhutaan siitä, että niin kuin tulesta temmaten auttaa niitä kekäleitä, poimia niitä pois sieltä, siis helvetin tulesta, eli ne puhutaan siitä luopumuksesta, että auttaa niitäkin vielä. Eli se Jumalan rakkaus on niin suuri. Ja siitä sitten hyvin voimakkaana semmoisena niin kuin esimerkkinä on se, että kun tuhlaaja poika sitten sanoi isälleen, että anna minulle se osa perinnöstä, mikä minulle kuuluu. Ja sitten hän lähti sinne vieraalle maalle, ja sitten lopulta hän päätyi sellaiseen elämäntilanteeseen, että se perintö loppui. Eli se ehtyi kaikki se rikkaan isän perintö. Ja lopuksi hän sitten ei saanut enää työtäkään, vaan hän siellä sitten söi niitä sikojen kanssa niitä palkohedelmiä. Tämä niin kuin pelkistettynä, ja sitten sana sanoi, että hän meni itseensä ja päätti siellä sisimmässään, että minä palaan isäni kotiin. Niin se isä ei ollutkaan siellä ovella sitten niin kuin lihakirveen kanssa vastassa, että nyt sinä tuhlaaja, että kun sinä tulet kotiin. Vaan isä sanoi niille palvelijoille, että hakekaa paras puku, koska siellä oli sitten niin kuin, isällä oli niin kuin juhla siellä sydämessä. Ja sitten hän niin kuin aloitti ne juhlat sillä tavalla, että niin kuin sen maan tapa oli, että talon puolesta aina olikin se juhlapuku. Mikä on tietysti esikuvaa siitä, että Kristuksessa meillä on juhlapuku Pyhässä Hengessä, eikä sinne omilla räteillä sinne taivaaseen pääsekään, että vaan siellä vanhurskauden vaatteen kanssa. Isä oli siellä ovella vastaan, ja se sana oli, että minun poikani oli kuollut, hän virkosi eloon, tai jollain näillä sanoilla hän tervehti. Mutta sitten vanhin veli ei voinut niin kuin iloita siitä asiasta, vaan hänen sydämensä oli nurja. Ja hän tuli sitten niin kuin isälle sitten purnaamaan sitä, että kun tämä renttu, mä nyt sanon vähän omilla sanoilla, kun tämä renttu on tullut tuolta sikakaukalolta tänne kotiin, niin sinä järjestät juhlat ja minä täällä raadan vaan töitä päivästä toiseen. Isä sitten puhutteli häntä leppeästi, meni hän luokseen ja sanoi, että eikö kaikki mikä on minun olisi sinun. Eli hän antoi ymmärtää, että sinä saat täällä isän kodissa viettää jatkuvasti juhlaa. Mutta sinun veljesi oli kuollut ja hän on nyt vironnut eloon, niin me juhlimme sitä. Eli siellä Jumalan taivaassa se juhla on yhtä suuri, jos luopio palaa Kristuksen luo, kuin se, että sinne ensimmäisen kerran tulee. Eli Jumala niin rakastaa. koska hän palasi isän kotiin, eli se tuhlaajapoika oli ollut siellä isän kodissa, eli se kuvaa sitä luopumusta. Tietysti on myöskin paluuta Jumalan yhteyteen, koska me niin kuin luomisteon perusteella tietysti olemme Jumalan kuvia, jokainen jumalatonkin ihminen on Jumalan kuva, niin tietysti se uudesti syntyminen ja pelastus on siinä mielessä myöskin paluuta sinne isän kotiin, eli paluuta sinne tai tulemista sinne kohtaamaan luoja. Ja näkemään Kristus ja hänen ihanuutensa. Mutta sitten myöskin Raamattu puhuu siitä, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja minullekin se asia oli sillä tavalla, että kyllä se oli tuttu täältä Raamatun lehdiltä, mutta minun täytyy reellisesti tunnustaa, että se oli silti teoriaa. Mutta sitten siitä nyt on jo ehkä ihan 10 vuotta, mutta aika lähellä varmaan aikaa. Olin käynyt sitten yhdestä perheestä sitten hakemassa semmoinen vanhan pariskunnan luota, sitten ostanut siltä mieheltä auton tuossa Jyväskylän läheltä, ja sitten hän sanoi mulle vaan, että kun se oli talviaika, että kun kesä tulee, niin tuu sitten hakemaan ne kesärenkaat. Ne oli jossain semmoisessa varastossa, että hän ei halunnut lähteä niitä pyörittämään siihen kyytiin silloin talvella. Ja niin minä sitten keväällä menin sinne, ja sitten mä istuin sen miehen kanssa, oli varmaan joku semmoinen 70 ja 80 välillä oleva mies, ja istui hänen kanssaan puutarhakeinossa, jolloin puhumaan hänelle Jeesuksesta, niin siihen meinasi käydä sillä tavalla, että minä meinasin lähteä ilman niitä kesärenkaita sinne kotimatkalle, minä innostuin. Ja sitten kävi niin, että tämä mies sitten siinä puutarhakeinossa sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Mutta jos joku olisi kysynyt multa siinä heti, kun mä siitä portista ajoin ulos, että tuliko se mies uskoon, niin en mä olisi voinut sanoa siihen mitään. Mä en tuntenut mitään. Et mun sisin oli niinku semmoisessa niinku vähän niin kuin voisi sanoa kyynisessä tilassa, että syntisen rukous on rukoiltu, mutta ei ollut mitään tunteita. Mutta niinhän se sinisen laulukirjan laulukin laulaa niin ihanasti, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Eli se on siellä suuremmissa ja väkevimmissä käsissä. Ja niin mä sitten läksin siitä kuitenkin semmoisessa uskon varmuudessa, että rukous on rukoiltu, ja jos se ei tässä ajassa nähdä, niin nähdään siellä kerran taivaassa. Ja sain ne renkaat sitten mukaani. Mutta sitten kun mä olin ajanut sieltä Jyväskylästä puolen matkaan Hartolaan, niin yhtäkkiä mä havahduin siihen, että mun yläpuolelta kuului laulua. Ja se laulu laskeutui aina alemmaksi. Ja minä olin koulussa sillä äänellä, niin minä olin vitosen laulaja, mutta kuitenkin se laulu laskeutui. Ja kun se laskeutui tähän pään tasolle, niin minäkin huomasin, että minä laulan niiden laulajien kanssa. Ja sitten täältä sisimmästä nousi se sana, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Silloin mä tajusin, että tämä mies on tullut uskoon. Ja sitten kun mä ajoin ehkä 10-15 kilometriä eteenpäin, niin tällä miehellä oli uskova tytär. Hän soitti minulle, että Jari, jotain ihmeellistä on se sinun vierailun jälkeen tapahtunut, että kun siellä hänen kodissaan sitten stereoista nousi savu, mutta liekkiä ei koskaan tullut, eikä tullut palaneen käryä, mutta ei koskaan niitä stereoita voinut enää sen jälkeen käyttää. Ja hän sitten tulkitsi sen niin, että se isä on nyt löytänyt Jeesuksen, ja niin hän sitten oli löytänyt Jeesuksen. Mutta tuo mies oli käynyt lähellä kuolemaa, hän oli ollut sairaalassa, hän oli sydän mennyt huonoon kuntoon, ja hän oli mennyt semmoiselle niin kuin tämän todellisuuden ja niin kuin epätodellisuuden niin kuin rajamaille. Ja siellä sairasvuoteella, kun hän oli sitten, niin hänelle tuli mieleen, että hän ensin nosti kätensä, että onko tässä minun käsi, ja sitten hän alkoi nostaa kumpaakin jalkaa, että onko tässä minun jalkani. Ja jälkeenpäin lääkärit sanoi, että sä selvisit siitä kohtauksesta sen takia, että sä aloit liikutella niitä jäseniä, että sydän oli jo siinä pisteessä, että se olisi ehkä lyönyt jo viimeisen lyönnin, mutta sitten se jalkojen ja käsien liike laittoi sen pumpun vielä liikkeelle. Eli sekin oli Jumalan tekoa hänen elämässä, että hän sai semmoisen ylimääräisen armon ajan. Ja niin sitten mä menin sinne, otin yhden hammaslääkäriveljen mukaan ja mentiin pitämään sinne kotikokousta, ja niin kävi sitten, että se vaimokin tuli uskoon siinä kodissa sitten. Että Jumalan työ, se on ihmeellistä, kun se lähtee etenemään. Mutta se, että mikä siitä, että mä menen liian kauas nyt sivujuonteen, että mikä siinä enkelikuorossa sitten, että mitä se vaikutti minun sisimpääni, että kun se laskeutui se laulu, niin tuli se ajatus, että voi Herra, että kun mä voisin, tai me uskovat, voitaisiin enemmän laulattaa sitä kuoroa siellä taivaassa. Että ei se olisi joutilaana siellä. että se laulaisi useasti. Ajatellaan maailmanlaajuisesti, että kun yötä ja päivää, kun ajatellaan, että toisella puolella pallo on yö toisella päivää, että kun yötä ja päivää aina jossakin pelastuu ihmisiä, että se kuoro saisi laulaa jatkuvasti. Ja sitä vartenhan Jumala on se sinne niin kuin virkaansa tai tehtävänsä asettanut, että ei se ole siellä jossakin vaan istumassa. Mä en tiedä, minkälaiset kuoron paikat on, mutta ettei se ole missään siellä niin kuin kuoron paikalla vaan istumassa ne enkelit, vaan että Jumala on asettanut sen kuoron sinne sitä varten, että uskovat laulattaa sitä. Mutta ei omassa voimassa, vaan Jumalan armon avulla, koska ei me voida pelastaa niitä sieluja, vaan se on Jumalan teko. Eli meidän osuutemme on vaan kertoa siitä pelastavasta evankelimista ja pelastavasta Jeesuksesta. Ja tietysti rukoillaan ihmisten kanssa niitä syntisen rukouksia ja julistaa syntejä anteeksi, koska meillä on kuitenkin se valta sitoa ja valta päästää. Ja se on niin ihana se valtakirja sitten, että kun sanotaan, että mikä te päästätte maan päällä, on päässyt taivaassa, että se siellä, missä katuva ihminen katuu ja sille julistetaan se synnin päästä, niin se totisesti on voimassa siellä taivaassa. Eli Jumala on niin voimallinen. Eli siinä on vaan kysymys sitä meidän osuudestamme, että Jumalan armohan loppujen lopuksi sitä kuoroa laulattaa. Emme me kuitenkaan ihmisinä, että jos me ollaan rehellisiä. Mutta on saanut tässä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana kiertää paljon ja se kuorokin on Jumalan armosta saanut laulaa. Ja tälläkin viikolla, minulla oli 1,5 vuotta semmoinen rukoustaakka minun vanhasta opettajastani, jota en ollut sitten nähnyt 27 vuoteen. Ja sitten torstaina vaan sain sellaisen usko, että nyt minä menen häntä tapaamaan. Ja ei hänelle tarvinnut paljoa puhua Jeesuksesta, kun hän sitten teki uskon ratkaisun, että vaikka siellä oli vuosia jo pitkälti yli 80, niin siellä oli kuitenkin se ymmärrys, että hän tajusi, että hän ei voi kuolla ja lähteä tästä ajasta ilman Kristusta. Ja viikko sitten lauantaina mä olin tullut 3 aikaan yöllä kotiin ja kokouksesta. Ensin olin päivän saarnut tuolla Kangasniemellä juutalaisille ja sitten menin illaksi Valkialaan ja sitten tulin aamuyöllä semmoisessa räntäsädeessä kotiin, että silloin ei nähnyt niitäkään metriä, joita nyt näki. Ja sitten heräsin aamulla puhelinsoittoon ja siellä sitten yksi uskonystävä soitti ja sanoi, että täällä hänen luona on nainen, joka haluaisi tulla tekemään synnin tunnustuksen. Ja sitten mä ihmettelin sitä, että no miksi sen täytyy minun luokse tulla se synnin tunnustus tekemään, että miksi ei se voinut tehdä sitä sille toiselle uskovalle. Mutta se syykin selvisi sitten, kun hän tuli, että sanoi, että nämä kaikki uskovat, ketkä hän tuntee, niin ne on hänelle liian läheisiä. Että hän ei pysty kertomaan niille kaikkia, että mitä hän elämässään on. Sitten mä sanon, että ei sun ole minullekaan pakko kertoa, että tärkeänä sä kerroit Jeesukselle, mutta sanoin, että nämä asiat painaa mua niin paljon. Ja sitten mä sanoin, että anna sitten tulla vaan, ja hän kertoi sen koko syntilistansa, ja mä julistin sitten synnin päästä, niin hän lähti sitten iloiten sitten pois siitä tilanteesta. Ja miksi hän sitten tuli minun luokse, niin se oli toinenkin syy. Hän oli ollut kokouksessa ja hänen kätensä oli parantunut joskus vuosi tai kaksi sitten. Hän oli ollut siellä Hartolassa kokouksessa ja sitten Jumala oli ottanut hän sitä kautta niin kuin kiinni ja muistuttanut siitä, että hän on yliluonnollinen Jumala. Ja minäkin luulin sitä ihmistä, että se on uskova, kun se oli siellä jossain Vapaa-ajansuuntien seurakunnassa. Joskus mä näin sen siskon siellä kahvia kaatamassa, niin mä luulin, että se on uskossa. Mutta se ei ollutkaan. Jumala yhtäkkiä antoi hänelle synnin tunnon. Ja siitä mä menin semmoiseen niin kuin vähän puhutteluun, että kuinkahan paljon meidän keskellä sitten kokouksissa istuu niitä, jotka ei todellisuudessa kuitenkaan ole sisäpuolella. Jota me uskovatkin ajatellaan, ne on sisäpuolella. Se ei ole vielä vaarallista, jos minä ajattelen jostain ihmisestä, että se on sisäpuolella. Se kaikkein suurin asia on se, että jos se ihminen itse luulee olevansa sisäpuolella ja on kuitenkin ulkopuolella. Niin se on se kaikkein vaarallisin sydämen tila siellä Jumalan edessä. Mutta Jumala on suuri armossa ja niin rakastava, että hän on voimallinen ihmisen siitä luulouskostakin päästämään. Ja viemään siihen oikeaan uskoon. Eli Jumalan sana ja henki tahtoo sillä tavalla tehdä tehtävänsä. Mä olin siellä lokakuussa, olin 3 viikkoa siellä Yhdysvalloissa ja sitten kävin myöskin siellä Vancouverin saarella. Ja siellä minua erityisesti kosketti se, että siellä ei tässä Jumalan valtakunnan työssä jäädä eläkkeelle. Se oli 87-vuotias sisko, oli se, joka minua siellä majotti. Ja sitten kun mä tulin sinne sitten hänen luokseen, sitten olin päivän ensin aamulla lentänyt Texasista ja sitten vuokrannut auto sieltä Seattlesta ja sitten ajanut sinne Vancouverin ja tullut laivalla sinne saarelle ja mä, siinä oli pitkä päivä, sitten mä olin aamuilla lähtenyt ja sitten mä olin joskus illalla 6-7 aikailla perillä, niin hän oli sitten kerännyt valmiiksi kaikista sitten tai tuttaville ja sitten kertonut, että joo, semmoinen kaveri sieltä Suomesta nyt tulee, niin sitten pitkin iltaa sieltä, pitkin Kanadaalla, kun hänen ystävänsä soittaa, että kenellä oli mikäkin, jollakin oli lonkkakipu, jollakin polvikipu, jollakin oli synnihätäkin, että joo, että hän aina sitten sieltä soitti, että Jari, tulepas nyt taas tänne rukoilemaan. Ja mä en toisaalta sitten kiusaantunut siitä, kun mä ajattelin, että no hänhän tekee työtään, että kun hän on esirukoilija, niin hän halusi nyt jotakin sitten järjestää näille ystäville sitten tätä kautta. Ja siinä sitten, kun niiden puolesta rukoilin, niin hän itsekin virvottu. Ja sitten tuli se sellainen ajatus, että kiitos Jumalalle, että ihminen voi kantaa sitä hedelmää siellä vielä hamassa harmaudessakin. Eli hän on sellaisella tavalla, että jalat ei enää toimi niin paljon, että hän ei sitten minun kanssani lähtenyt enää sitten seuraavana päivänä vanhainkotia kiertämään. Ja mä yhdessä kävin sitten itse siellä ja sitten menin sellaiseen erään suomalaisen pariskunnan luokse. Ja sitten mä sanoin, että mun pitäisi mennä tuonne vielä toiseen sairaskotiin katsomaan potilaita, niin siellä sitten se rouva sanoi, että minä lähden sinun kanssa ja että minä lähden oppaaksi, että näyttämään, missä se on ja missä ne suomalaiset ihmiset siellä on. Ja niin sitten mentiin ja tultiin ulos sieltä, niin se nainen sitten käveli reippaasti ja sanoi, että Jari, että minä vielä jaksan tämän Jumalan valtakunnan työtä tehdä, kun minä vasta täytin 80 vuotta. Ja hän pisteli niin reippaasti mun perässä, että tehän 65 vuotta vanhempi ole. Mutta hän sitten itse siinä alkoi puhumaan, että minä jaksan Jari vielä kiertää näitä sairaita katsomassa ja rukoon, minä olen vasta 80 täyttänyt. Hän vähän niin kuin muistutti siitä, että toinen sisko on jo 87, niin hän suo sille siskolle jo sen etuoikeuden, että rukoilkoon hän siellä kotona ja tehköön työtä siellä ja soitelkoon puhelimella, mutta minä pääsen vielä liikkeelle. Ja mun sydän oli todella niin kuin kosketettu näistä ihmisistä ja tuolla mä jätin tuonne portaalle sitten vähän, siinä on kirjoitusta siitäkin muutama kappale siitä matkasta. Mutta kun vuosia on kulunut, se on niin enemmän ruvennut ajattelemaan sitä, että se on meidän etuoikeus, että me saadaan tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä ja sitten me saadaan palvella elävää Jumalaa tässä hengen huudessa tilassa. Koska sitten siellä armolahjojen luvussa, siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, kahdennessa luvussa sanotaan, että siitä meidän entisestä elämästä, että meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin. Eli sehän tarkoittaa sitä, että sielunvihollinen talutti meitä sinne sielunvihollisen alttarille ja niin, että tämän maailman sikakaukaloille ja mitä ne kaikki olikaan, ne juottoasemat, mutta kuitenkin negatiivisia asioita. Mutta nyt sitten saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on tai Jeesus Kristus olkoon Herra. Että nyt se, kun me ollaan uskovia, niin se talutus on loppunut. Ainakin sen pitäisi olla loppunut, ettei meitä enää sieluvihollinen taluta, vaan että pikemminkin päinvastoin uskovien pitäisi taluttaa sieluvihollista. Niinhän Jeesus ainakin mallin jätti, että kyllähän aina määritteli siellä hengellisessä kokouksessa, että mikä se kaapin paikka on. Silläkin kertaa, kun hän tuli sinne kerassalaisten alueelle, niin kyllä hän osoitti sen, että kenellä on se viimeinen sana ja kenellä on valta, kun se mies, joka oli siellä haudoissa ollut ja oli kaikenmaisilla kahlilla kahlehdittu ja aina oli repinyt ne kaikki irti, niin sitten Jeesus sillä auktoriteettisanalla sitten käski sen leegion lähtemään. Ja niin se sitten meni sinne sikoihin ja sitten ne siat hukkuivat. Joku voi ajatella, että no minkä takia Jeesus sitten tuhosi ne viattomat siat tai luontokappaleet, mutta jotkut raamatin tutkijat, muun muassa Aapeli Saarisalo, on sitä mieltä, että kun ei juutalaiseen kulttuuriin kuulunut eikä niiden kerassalaistenkaan ruokavalioon kuulunut sika, niin ainoa tarkoitus, missä niitä kasvatti, oli se, että ne oli epäjumalille tarkoitettuja uhrieläimiä. Eli Jeesus tuhosi koko epäjumalan palvelusjärjestelmän yhdellä käskysanalla tai yhdellä niin kuin päästöllä, kun hän sanoi, se leegio kysyi, että salli meidän mennä sikoihin, niin Jeesus sanoi, että no menkää. Ja näin hän osoitti, että kenellä se valta on. Ja edelleenkin tietysti valta on Jeesuksella, Kristuksella, kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta lähetyskäskyssä hän siirsi tämän auktoriteettivallan seurakunnalleen. Ja käski menemään kaikkien maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja niissä merkeissä, niin niissä myöskin on sitten se yhtenä uskon merkkinä. Eli tavallaan vallan merkkinä on se, että riivaajat lähtevät. Että uskovat nostaa käsin käärmeitä ja panevat kätensä sairasten päälle. ja ajavat myöskin ulos riivaajia. Eli se on se elävä usko, että sillä on omat merkkinsä. Ja kyllähän se sillä tavalla sitten on, että se on hengenmaailmassa sitä kaapin paikan niin kuin määrittelemistä, että kenellä se valta on. Eli valta on Jeesuksella, Kristuksella. Eli me ollaan sellaisia niin kuin, onko se sitten pieniä Jeesuksia tai varajeesuksia. Muistan sieltä parinkymmenen vuoden takaa sellaisen kertomuksen, kun siellä kotipitäjässä tuli sitten semmoinen perhe uskoon. Uskoon oli ollut vuoden Amerikassa, on ollut aikaisemminkin siellä ja tuli takaisin sitten sinne Hartolaan. Ja sen vuoden aikana ne oli sitten tullut uskoon ja ne oli sitten palavia sitten todistamaan Jeesuksesta tämä perhe. Ja sitten minä olin siinä paikallisessa autokaupassa sitten tekemässä autokauppaa ja sitten kai se kauppa oli ollut sitten niin hyvä sille myyjälle, että hän pyysi minut sinne ravintolan puolesta syömään, kun hän omisti sitä ravintolankin ja me syötiin sitten sitä ateriaa siinä sen kaupan päälle, niin yhtäkkiä sieltä sen kaupanomistajan tyttö tulee ja sillä on hengellinen traktaatti kädessä ja se tulee ja keskeyttää se isänsä syön ja ojentaa siihen ja sanoo, että vara Jeesus antoi tämän minulle. Ja sitten selvisi, että kuka se vara Jeesus oli, se oli sen Amerikassa tulleen perheen nuorimmainen, hän oli joku tällainen ruutinikäinen, ehkä 10-11 tai korkeintaan 12. Ja hän oli sitten niin palavasti siellä koulussa todistanut, että hän oli saanut lempinimen Vara Jeesus. Ja sitten kun tämä uskomaton tyttö tulee sen raktaatin kanssa, niin hän oli yhtä päättävä, niin kuin oli se, joka oli hänelle sen antanut. Että Vara Jeesus antoi tämän, että se niin kuin puhutteli, että se tyttö halusi, että isä lukee sen, kun kerta Vara Jeesus on antanut tämän raktaatin. Ja siinä oli jotakin semmoista puhuttelua sitä auktoriteetista, että jos me toimimme siinä uskon varmuudessa, niin siinä on Jumala mukana. Ja Jumala tekee siinä työtä, niin tietysti sanan mukaista on, että me emme tee epäuskosta mitään. Jos me teemme jotain epäuskosta käsin, niin se on syntiä. Ei pelkästään, että jos syödään tai juodaan jotain epäuskon vallassa, vaan kyllä se on laajempi se Raamatun opetus, että epäuskosta käsin ei pidä tehdä mitään. Koska tämä on uskon vanhurskautta, jota me eletään. Ja niille juutalaisille mä viimeksi saarnasin, jos Jumala johtaa, niin taas menen huomenna saarnaamaan heille, niin heille on erikoisen rakasti saarnannut siitä Raamatun kohdasta, että Kristuksessa, Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Mutta se puhuu meille muillekin kuin juutalaisille, että se nimenomaan se jälkiosa, että Kristuksessa auttaa tai vie meitä eteenpäin ainoastaan ja vain rakkauden kautta vaikuttava usko. Siellä hiipuu kaikki muut omat eväät. Efeson seurakuntaansa hiipui kaikki eväät, ne tunsi valtavasti niin kuin hengen lahjoja, ne ei sietänyt pahoja, ne pysty paljastamaan valheapostolit, niin kuin siellä ilmestyskirja toisessa luvussa lukee, mutta heiltä hiipui ensimmäinen rakkaus. Heillä oli paljon hyviä asioita, mutta se tärkein, se rakkauden kautta vaikuttava usko, se oli vaihtunut siihen omaan vanhurskauteen tai omaan näkyyn tai omaan viisauteen tai mitä kaikkia ne asiat oli. Mutta se Jeesuksen nuhtelu oli kuitenkin erityisen vakava, koska sitten hän sanoi, että jos et sinä tee parannusta, siis Jeesuksen seurakunnalle, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan. Ja jos Jeesus olisi tehnyt sen, todennäköisesti Jeesus teki sitten parannusta, niin jos Jeesus olisi tullut ja työntänyt sen sitten sen lampunjalan, eli jos ne olisi jättänyt parannuksen tekemättä, niin sehän käytännössä olisi tarkoittanut sitä, että sen seurakunnan päivät olisi ollut niin kuin lopullisesti luetut. Koska ei Jumalalla voi olla sellaista seurakuntaa, jossa ei ole lampunjalkaa. Se, koska silloin ei ole ruokapöytääkään, eikä ruokaa, eikä juomaa, jos ei ole lampunjalkaa. Ja siitä jotenkin semmoista esikuvaa antaa sitten meille se Vanhan testamentin teksti, jossa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin se niin kuin peilattuna tänne Uuden liiton seurakuntaan, niin Uudessa liitossa lähetyskäsky jo velvoittaa, että Jeesus velvoittaa siellä Matteuksen evankeliumin lopun lähetyskäskyssä, että niitä omia opetuslapsiaan, että opettakaa siis ne seuraavat opetuslapset, niin opettakaa me pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli osa sitä lampunjalkaa on se rakkauden voitelussa tapahtuva opetus ja siihen kytkettynä tietysti se paimenuus. Mutta sitten myöskin Uuden liiton seurakuntaan kuuluu sitten armolahjojen käyttö siinä samassa rakkauden ja uskon hengessä. Ja kaikki sitten se rukouselämä ja kaikki nämä peruskysymykset. Eli jos se lampunjalka ei ole, niin ei ole enää elämää. on vain silloin kuolema. Eli Jumala tahtoo, että se lampunjalka on ja se vaan voimistuu. Sitten puhutaan semmoista ihanasta asiasta, siitä niin kuin suitsuvaisesta kynttinän sydämestäkin puhutaan jossain siellä vanhassa testamentissa, että sitä ei saa niin kuin sammuttaa. Ja sehän tietysti, jos ehkä meille suomalaisille enempi tulee mieleen sitä kynttilän sydämestä ne muutama vuosikymmenen taaksepäin ne saunat ja ne öljylamput, ja saattaa olla vielä kodeissakin jonkun teidän lapsuudessa, niin sieltähän se sydäntä pitkin nousi sitten se öljy sinne lampuun, ja siinä oli liekki. Mutta sitten tietysti, jos sieltä saunasta loppui happi, niin se alkoi se liekki sammumaan, mutta sitten siellä saattoi olla toinen syy, että jos se alkoi karsottumaan se sydän, niin se liekki alkoi hiipumaan. Ja nyt siellä vanhan testamentin, siellä temppelin Jumalan palveluksessa, niin siellä siellä oli monenlaisia työvälineitä ja asioita, mistä se kokonaisuus muodostui, niin yhdet työvälineet oli sitten karstapihdit. Niin sitten niillä karstapihdeillä otettiin sitä lampun sydämessä se musta pois, että se öljy sai virrata vapaasti. Ja nyt se hengellisesti tarkoittaa sitä, että Jumala tahtoo, että se Pyhän Hengen temppeli on puhdas, että öljy voi vapaasti virrata. Että hengen maailmassa ole rajoittuneisuutta. Että kun se jossakin kohdassa sanotaan, että olkoon sinun tai olkoon teidän maljanne ylitse vuotavainen, niin Jumala haluaa niin kuin suvereenisti sen, kun minä käytän tästä uskovan ruumiista, josta Raamattu käyttää sanaa Pyhän Hengen temppeli, niin käytän semmoista lempinimeä kuin saviruukku, niin Jumalan tahto on, että se saviruukku menee yli, että se menee spontaanisti. Että ei se tarvitse niin kuin pumpata sitä uuden elämän voimaa, koska Raamattu puhuu sitä uskon levosta, niin sieltä uskon levosta, kun alkaa nousemaan asioita, niin siellä alkaa tapahtumaan se sana todeksi, että kun Jeesus sanoi, että minä teen työtä ja isä tekee työtä ja he molemmat tekevät se työtä yötä ja päivää. Ja sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että se Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Ja sitten käännös vielä lupaa meille, että vanhuskaali Jumala siunaa heidän nukkuessaankin. Niin jos meillä on se uskon lepo, niin silloin kun sinä pistät sitten höyhen tyynyyn tai johonkin vähän nykyaikaisemman tyynyyn pääsi illalla, niin sinä saat luottaa siihen, että sinä palvelet sellaista Jumalaa, että, tai minä palvelen, että hän on voimallinen siunaamaan sinulle ja minulle hunajanmakia tunnet sanansa mukaisesti. Mutta samalla kun sä painat sen pää sinne tyynyyn, jos sä oot lapsenmielinen, niin sinä uskot, tai minä olen lapsenmielinen, minä uskon sillä illalla, että Jumala tekee sen yön aikanakin työtä. Että hän ei nuku. Eli ne asiat, mitkä on ehkä kylvetty kyynel, niin joku asia siellä vaikka illansuussa edellisenä päivänä, niin Jumala on yönkin aikana tehnyt sitä työtä. Niin kuin se naisenkin sydämessä, niin Jumala oli siellä yön aikana tehnyt sitä työtä, että kun hän aamulla heräsi, niin se synnintunto oli tullut täyttymykseen. Ja hän piti jo hyvin aikaisen aamulla soittaa, koska se synnin kuorma oli jo niin suuri, että hän tajusi, että tästä on päästävä irti. Kun se helvetin tuli alkoi nousemaan siellä hänen jaloissa, niin hän tuli ajatus, että nyt tästä on päästävä irti. Ja se oli ihan oikea ajatus hänen sisimmässään, niin hän pääsi siitä. Eli Jumala tekee työtä, yötä ja päivää, mutta tämä valtakunta ei ole pakkopulla, eikä tämä uusi elämä. Tämä perustuu ihan täysin vapaaehtoisuuteen kaikki. Jos me koetaan joku asia tässä jumalallisessa, niin kuin, tai elämässä, tässä Uuden liiton seurakunnassa pakoksi, niin silloin me ei olla vielä vastaanotettu täydellisenä sitä rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Jos joku asia on pakko, jos tulee sellainen mieli, että minun on pakko tehdä parannusta, niin se ei ole vielä Kristuksen mielenlaatu. Se oikea mielenlaatu on se, että minulla on etuoikeus tehdä parannusta, koska minua ei enää taluteta sinne mykkien epäjumalien eteen, vaan Pyhä Henki muistuttaa minua synnystä ja minä saan tehdä parannusta. Se on minun etuoikeuteni. Ajatellaan niitä kymmeniä ja satoja miljoonia ihmisiä, jotka kuuluu sanomaan Jeesuksesta ja ne yrittää sitten päästä niistä synneistä eroon. Tai ne katolilaiset pääsiäisen aikaan siellä vilippiineillä, kun ne kilometrin ryömii tai 2 tai 3 kilometriä kaikkien uskallisena, että polvet verillä siellä ryömii ja roskii itseään selkää, sitten tulee kirkkoon. Ne tulee ryömimisen jälkeen syntisinä sinne kirkkoon ja ne lähtee syntisinä pois sieltä, koska kukaan ei julista niille Jeesuksesta, jonka veri puhdistaa, koska ne on omien tekojen tiellä, ne roskii itseänsä. No niin kuin askeetikot tai joku vakiiri, joka kävelee siellä niiden terävien piikkien päällä, mutta ei se auta syntikysymyksessä mitään. Eli me olemme etuoikeudessa asemassa, koska meillä on liiton veri. Ja meillä on Jeesus, ja Jeesuksen ruumiistaan sanotaan, että se on esirippu, eli hänen kauttaan on viitoitettu se tie sinne kaikkein pyhimpään. Ja ainoa vaatimus, mikä meillä on, tai semmoinen, sekin on enemmän niin kuin meidän taas etuoikeus, mutta kuitenkin se kehotus, että missä mielen tilassa sinne esirippun sisäpuolelle tulee saapua, niin on se, että saapua sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Uskalluksella sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Eli ei kovin monimutkaiset ole nämä Jumalan palvelusohjeet täällä Jumalan sanassa Uuden liiton lapsille. Sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä ja uskalluksella pitää saapua sinne kaikkein pyhimpään sinne isän eteen. Ja silloin ne rukoukset nousee sinne ja silloin ne kuullaan siellä taivaassa ja sieltä myöskin tulee Jumalan aikataulussa vastaus. Eli se sanan lupaus toimii, että hänen kätensä ei ole lyhyt eikä hänen korvansa ole kuuro. Mä olen niin kauan kiertänyt tässä valtakunnassa, että mä oon nähnyt paljon myöskin niitä suorittajia, jotka siinä omassa viisaudessaan yrittää tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja on myöskin ollut niitäkin suorittajia, jotka on tekemässä Jumalan valtakunnan työtä sen takia, että heillä on omassa perheessä vaikeuksia, he lähtee karkuun sieltä kotoa. Että eli Jumalan valtakunta on itse asiassa heille vain pakopaikka. He lähtee tänne valtakunnan kierroksille, pääsee karkuun sieltä ikävästä perhe-elämästä. Mutta se aina kostautuu Jumalan tahtoon kuitenkin niin, että meillä olisi selusta kunnossa. Koska Israelin kansa sai niin vakavan opetuksen siitä, että kun selusta ei ollut kunnossa, niin sitten heidän piti tulla sieltä ainmiesten kengästä edestä takaisin, vaikka niitä ainmiehiä ei ollut paljon. Ja siksi Israelista ajattelee, että no ei me edes laiteta koko armeijaa sinne, että pistetään vaan pikkuinen porukka sinne hoitamaan nuo ainmiehet päiviltä. Niin ne tulivatkin sitten verissä päin sieltä pakoon. Ja sitten tuli Jumalan sana, että minun kansani on tehnyt syntiä ja sen takia se ei kestä ainmiesten keihästen edessä. Ja niin sitten Israelin vanhimmat menivät sinne Herran eteen, ja sitten se Jumalan arpa sitten osoitti, että Aakan oli ottanut sitä tuhonomaksi vihittyä. Siellä oli se joku vaippa, ja sitten oli sinjarilainen, oliko se hopea vai kulta levy, jonka hän oli ottanut ja kätkenyt sinne telttansa pohjaan. Ja niin sitten Aakan joutui maksamaan sen syntinsä hengellään, mutta siitä sen kurinpitotoimen jälkeen sitten seurakunta voimistui ja pystyi taas voittamaan ne ainmiehet. Ja nyt täällä Uuden liiton seurakunnassa monta kertaa on ihmisiä, jotka ajattelee, että syntikysymys on minun henkilökohtainen asia ja minun henkilökohtainen ongelma. Niin ehkä niin Aakkanikin ajatteli, että kyllä tämä sota tässä menee, vaikka minä tuolla teltan pohjalla vähän kaivelen omia juttuja, niin ehkä ne liittyy noituuteen tai johonkin ne, se vaippa ja se kulta tai hopea levy tai ja mitä ne kaikki esineet oli, mitä hän oli ottanut, koska ne oli saastaisia Jumalan silmissä, koska Jumala oli määrännyt, että ne pitää vihkiä tuhonomaksi. Ja hän rikkoi siinä niin kuin Jumalan ohjetta ja Jumalan käskyä vastaan. Ja sen takia Israel ei kestänyt. Mutta Jumalan tahto on, että Israel kestää tässä Uudenkin liiton seurakunnassa, että vaikka tämä lopun aika on niin kuin käsillä ja sieluvihollinen tietysti heittää ne kaikkein rajuimmatkin riivaajat vielä tänne maan päälle, niin kyllä se verellä pesty seurakunta, se kestää. Se pysyy pystyssä. Mä uskallan se vakuuttaa, koska se on Jumalan sanassa, että näin varmasti tulee kerta kaikkiaan tapahtumaan. Koska jokainen Jumalan lupaus on niin kuin semmoinen, se on niin ja aamen, että sana on niin kuin takuu varma sana. Ja mä luen täältä ilmestyskirjan 12. luvusta, en käy niin kuin profeetallisesti nyt sitten määrittelee, että mikä tämä joukko täällä on, mutta tässä nyt vaan lyhyesti sanon, että siinä puhutaan voittajista, eli Johanneksen ilmestys 12 ja 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ja luetaan vielä tämä jae 12. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Eli se taistelu kiivastuu, koska sieluvihollinen tietää, että hänen aikansa loppuu. Mutta meidän ei tarvitse vuntsata sitä, että paljonko sieluvihollisella on aikaa. Minua enemmän Jumalan palvelijana kiinnostaa se, että kuinka paljon minulla on aikaa ja minun sisarilla ja veljelläni on saattaa päätökseen se työ, johon Jumala on meidät kutsunut. Tämä kiinnostaa minua paljon enemmän kuin se, että kuinka paljon sieluvihollisella on aikaa. Mutta pysähdytään tässä muutamaan asiaan tässä jakeessa 11. Eli nämä voittajat ovat voittaneet siis tämän sielun vihollisen, ne on voittanut hänet karitsaveren kautta, todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli näillä samoilla, voisiko nyt sanoa lääkkeillä tai eväillä, edelleenkin tulee kaikki voitot Jumalan valtakunnassa. Eli puhdas elämä, että aina kun tehdään syntiä, niin tehdään nopeasti parannusta, että tulee se voitto karitsaveren kautta. Koska Jumalan sanasta löytyy selkeästi se, että Jumalan tahto on, että meillä on lyhyet tilivälit Jumalan ja ihmisten kesken. Yksi määritelmä siellä on vuorokausi, koska siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Että se niin kuin kerran vuorokaudessa pitäisi, niin kuin, ennen kuin sinne höyhentyy, niin sitä päätään painaa, niin kysellä, että Herra, että onko nyt aurinko jo laskenut vihan yli. No kesällä saat vähän enemmän aikaa kuin on pitempi päivä, mutta parannus on tehtävä ja Eskimot saa sitten 3 kuukautta aikaa siellä pohjoisessa kuin valosaa, mutta parannus on tehtävä. Mutta sitten se kääntyy toisinpäin siellä kaamoksena ja kun on aina vielä lyhempi päivä, niin pitää nopeammin tehdä parannusta. Et ymmärrät tämän verran humoria, mutta että se voitto tulee karitsan veren kautta. Eli siellä verilähteellä pitää niin kuin vierailla tai siis käyttää sitä niin kuin oikealla tavalla, eli totisella sydämellä. Sitten niillä oli todistuksen sana, ja nythän me Uuden liiton lapset, mehän ollaan Jeesuksen Kristuksen todistajia, niin kuin sana sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistien. Ja sitten se on Juudeassa ja Samarissa aina maan äärin asti, se jatkuu, ja Vinlandhan on maan ääri, niin me ollaan täällä Vinlandissakin, maan ääressäkin, vielä hänen todistajansa. Eli meillä on todistuksen sana, ja sitten meille on uskottu, meidän käännös sanoo sovituksen virka, mutta ehkä se alkukielen sana olisi lähempänä, että meille on uskottu todistuksen tai todistajan palvelutehtävä, ja sitten meille on uskottu, siis sovituksen palvelutehtävä, ja sitten meille on, tai sovituksen yksityisessä monikossa, ja sitten meille on uskottu sovituksen sana. Eli automaattisesti, jos ihmisellä on se, tai uskovalla on se sovituksen palvelutehtävä, niin hänellä myös silloin on sovituksen sana tai sanoma, koska tämä evankeliumi on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kuollut ja on ylös noussut, niin Uudessa liitossa se on kaikilla se sovituksen sana ja sanoma, koska me olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaaksenne hänen jaloja tekoja, eli Kristuksen tekoja. Eli jokaiselle on annettu se etuoikeus. Eli siitä tulee se todistus. Todistuksen sana nousee siitä perustukselta, että minulle ja sinulle on uskottu se sovituksen virka tai sovituksen palvelutehtävä. Ja sitten puhutaan, että Jumalan Pyhä Henki oikein niin kuin puhuu tai huutaa meidän kauttamme pimeälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli itse asiassa evankeliumin pienoiskoossa on se, että Pyhä Henki sinun ja minun kautta puhuu pimeälle maailmalle, puhuu yksilöuskovalle tai yksilöihmiselle, anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Ja sitten laajemmille ihmisryhmille, kun massoillekin saarnataan, niin samalla tavalla Pyhä Henki huutaa vaan sille laajemmalle joukolle, antakaa sovittaa itsemme elävän Jumalan kanssa. Ja joka sitten tarttuu siihen ja vastaanottaa sen, niin tulee sovitetuksi. Eli meillä on se palvelutehtävä, se on jokaisella. Ja sana myöskin vakuuttaa, että teillä kaikilla on tieto ja teillä kaikilla on voitelu Pyhältä. Eli koko sillä papistolla on voitelu. Ja tässä nyt sitten se Uusi liitto ja Vanha liitto eroavat ratkaisevasti toisistaan, että Uudessa liitossa on Pyhä Heimo ja kuninkaallinen papisto. Eli koko seurakunta on pappeja. Ja jo kaikilla on se sovituksen sana. Ja siinä se alkuseurakunnan menestys oli, että ne tehokkaasti 2 vuoden aikana ne evankelioi silloisen Aasian, joka on niin kuin, no se on pieni osa nykyistä Aasiaa, ei määritellä sitä sen enempää, mutta kuitenkin se oli maantieteellisesti iso alue, jos ajatellaan, että ei heillä oli lentokoneita, ei ne mennyt autoilla, ne meni korkeintaan laivoilla tai aasilla tai kamelilla, niin jokainen sen silloisen Aasian asukas 2 vuoden aikana kuuli sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Eli jokainen laittoi sen sovituksen palvelutehtävän niin kuin sinne vaihetuspöydälle. Sen rinnalla tietysti siellä on kaikki hengenlahjat ja suu ja viisaus ja kaikki taidollisuus ja myöskin lahjat rakentaa seurakuntaa, mutta ne kaikki olivat Jeesuksen todistajia. Ja sitä Jumala tietysti haluaa myöskin tässä ajassa nostaa samalla tavalla sitten sen armeijansa esille. Ja sitten tämä jatkuu, ollaan siis edelleen siellä ilmestyskirja 12:11. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli laittoi itsensä likoon. Eli ne oli Jeesuksen todistajia sinne kuolemaan asti. Juuri luin sitä uutiskirjettä Israelista, kuinka siellä Kaasassa se raamattukaupan omistaja kuoli marttyyrinä, eli hän viimeiseen päivään asti, vaikka siellä ympärillä ammuttiin, niin hän oli siellä kaupassa, niin hän halusi vielä niille arabeille myydä raamattuja ja viedä evankeliumia eteenpäin, kunnes sitten ne tuli ja ampui hänet. Niin hän ei rakastanut omaa henkeänsä, olisi hän voinut mennä pelonvallassa johonkin kerrostalon kellariin piiloon, mutta hän ei halunnut tehdä sitä, koska hän seisoi sen palvelutehtävänsä kanssa pystyssä ja kaatui saappaat jalassa. Hän oli päättänyt, että hän on siellä ja myy niitä raamattuja, että hän tarjoaa Jumalan sanaa niin kauan kuin hänelle siihen mahdollisuus annetaan. Ja niin hän myöskin teki sitten. Ja monta kertaa sitten historia osoittaa sen, että läpimurto tulee monta kertaa vasta sen kautta, kun ensin on vuotanut marttyyrien veri. Ei meilläkään olisi tätä protestantista uskoa, jos ei olisi marttyyrien veri Euroopassa vuotanut. Siellä Lutherinkin aikakaudessa ja Calvinin ja Zwinglin aikakaudessa, niin sitä todellista uskoa vastassa oli keisari ja oli se hallintojärjestelmä, vaikka sitten niin kuin keisari antoikin sen suojakirjan tai kirjeen Lutherille, niin ei se kaikkia ihmisiä koskenut. Ja sitten Lutteri taas sitten meni siinä harhaan, että hän alkoi sitten myötäilemään sitä valtiovaltaa ja alkoi odottamaan, että kun kansa kääntyy. Ja nämä uskonpuhdistajat sitten syyllistyi siihen, että he omalta osaltaan vaikutti sillä työllään sillä tavalla, että vaikka heidän piti niin kuin edustaa elävää uskoa, niin heidän työnsä kautta syntyi marttyyrejä. Koska nämä keskeiset uskonpuhdistajat antoi sen tapahtua ja olivat aktiivisia siinä, että upotuskasteen ottajia esimerkiksi hukutettiin reiniin tai sitten haudattiin elävältä. Eli tämä protestanttinen usko, se nousi esille sen takia, että moni uskova kuoli marttyyrinä hukutettuna reinin virtaan tai sitten haudattuna elävältä. On sellainen kertomus historiassa, että kun joku perhe tuli sitten sinne sen aikaisen valtiovallan eteen, oli vaikka keisarin sotilaita tai jotakin poliisia tai mitä ne oli, ja sitten ne oli laittanut sitten pyhävaatteet päälle. Ja sitten tämä valtiovallan edustaja kysyi, että niiltä lapsilta, että mitä te siellä kotona teette, niin sanoi, että me rukoillaan ja tutkitaan sanaa ja me rukoillaan keisarinkin puolesta ja rukoillaan koko armeijan puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Niin se oli tosi vaikeaa sitten niiden sotilaiden ruveta näitä uskovia elävältä hautaamaan, mutta heidän piti tietysti tehdä, mitä keisari oli käskenyt, mutta he saivat siinä jo hautaa umpiluodessaan sitten jo piston sydämeensä, että minkä takia meidän pitää haudata nämä ihmiset, jotka rukoilevat meidän puolestaan. Eli marttyyrien veren kautta meillä on tämä vapaus, mikä meillä nyt on, ja meidän täytyy siitä perinnöstä pitää kiinni. Nythän tämä ekumeninen liike on vapaaehtoisesti myymässä sen perinnön takaisin Roomalle, eli antautumassa sen epäjumalan palvelusjärjestelmän edessä. Mutta sinne ei pidä polvia notkista, vaan siellä pitää siellä isän ja karitsan edessä ne lumpiot olla lattiassa, eikä paavin, eikä hänen järjestelmänsä edessä. Eli se järjestelmä on edelleen antikristuksen järjestelmä, ja meidän pitää vaan pitää se etäisyys siihen, siihen ja pitää tätä tietyllä tavalla tätä protestanttisuuden niin kuin veren perintöä, sitä veristä lippua ylhäällä, koska sehän on se Kristuksen lippu, että he ovat maksaneet hinnan siitä, että meillä on vapaus. Koska se oli hyvin pienestä kiinni, ettei Pohjoismaat esimerkiksi olisi jäänyt sitten katolilaisiksi. Tietysti siellä oli lihanmiekka, että siellä oli hakkapelität ja suomalaisetkin mukana siellä, kun siellä jossain Viinin silloilla sitten Paavin armeija joutui antamaan periksi. Niin tietysti se oli lihanmiekkakin, mutta kyllä se tärkein asia oli se, että esimerkiksi Ruotsin kuningashuoneeseen, niin uskovat menivät sinne puhumaan kuninkaalle, että elävään protestanttiseen uskoon kuuluu elämän luovuttaminen Jeesukselle. Eli siellä kuningashuoneessakin tehtiin parannusta silloin, kun se uskonpuhdistus oli, niin kuin se sai semmoisen, niin kuin, voisiko sanoa, oikean tuulen. Eli kun sieltä löytyi ne oikeat todistajat, niin sai tämän valtiovallankin vapisemaan. Mutta sitten monet joutui lähtemään Amerikkaan, eli Amerikkakin on syntynyt uskon puhdistuksen tietyllä tavalla hedelmänä, koska ne lähti katolisen kirkon vainoja sitten sinne pakoon. Eli sielläkin sitten on se Euroopassa tapahtunut niin kuin marttyyrien veren perintö. Eli he menivät vaalimaan sitä esi-isiensä perintöä sinne sitten tavallaan heille luvattuun maahan, kun he menivät sinne sitten rakentamaan. Ja heidän tavoitteena oli rakentaa sellainen yhteiskunta, jossa ei enää uskoa vainota. Ja aika pitkälle he tietysti onnistui siinä, mutta ei tietenkään kaikessa. Mutta tänä päivänä siellä on sama ongelma kuin meilläkin, että jumalattomuus nostaa päätänsä. Mutta sitten kun arvostellaan George Bushia tai jotakin muuta, niin pitää aina muistaa, että edelleenkin siitä todellisesta lähetystyöstä niin 50% on edelleen Yhdysvaltain hallussa. Siis aidosta ja oikeasta lähetystyöstä kaikilla maailman kentillä, niin heillä on vieläkin noin puolet siitä valtikasta. Joko suoraan lähetteinä tai taloudellisten resurssien tai muiden kautta. Eli sillä on vieläkin sillä maalla merkittävä sana tässä evankeliumin työssä. Se valtikka on siirtymässä muihin maihin, se siirtyy kolmansiin maihin sitten, ja Kiinakin tulee vielä lähettämään lähettiä. Brasilia tulee lähettämään, Korea lähettää nyt jo paljon lähettejä, mutta se valtikka on vieläkin siellä. Että meidän pitää sillä tavalla niin kuin rakkaudellisesti ajatella näitä asioita, eikä mennä siihen tuomion henkeen, mikä alussa viittasin, että nähdä myöskin se kokonaisuus, että vaikka sieltä tulee paljon pahoja asioita ja pahoja liikkeitä, niin siellä on myöskin niitä ihmisiä, jotka on tosissaan. Ja minä muistan silloin, kun se oli sitä 87 vuotta, minä olin ollut muutaman vuoden uskossa, niin minä oikein ihmettelin sitä, että mitenkä ne monet lähetyssaarnaajat siellä Yhdysvalloissa, ne oli sillä tavalla hengen maailmassa kanavilla, että ne ilmestyi Suomeen silloin 87. kesällä tuli minun kotiin, ja tuli kaveri opettamaan Jumalan sanaa. Hän oli entinen pyörätuolipotilas, jolla oli MS-tauti, ja siitä Jumala oli parantanut hänet ja sitten voidellut opettajaksi. Ja hän sitten opetti aikansa Suomessa, ja samalla hän valmistautui siihen, että heti kun raja itään aukesi, niin hän meni vaimonsa kanssa sinne, oli monta vuotta siellä. Eli he oli hengen maailmassa kanavilla, että heillä oli siellä sisimmässä tietoisuus siitä, että he tekevät niin kuin tietynlaisen välilaskun Suomeen, ja heti kun vaan itään raja aukeaa, niin he menee sinne. Ja ne meni sinne, ja ne oli tosissaan siellä, oli monta vuotta siellä. Siellä totta kai ne kävi jollain lomilla välillä, mutta ne teki sitä työtä siellä koko sydämestään. Sitten neuvostovalta oli juuri murtunut, ja minä sitten menin sinne joskus. Se saattoi olla vuotta 90 tai jotakin niitä vuosia, niin minut kutsuttiin sitten mukaan semmoiseen ryhmään, joka vei Narvaan sitten kuorma-autolla kaikenlaisia avustustarvikkeita uskoville. Ja sitten me pysähdyttiin Tallinnassa, ja sitten siitä kuorma-autosta meni rengas, ja sitten se amerikkalainen lähetyssaari lähti minulle oppaaksi, sanottiin niin kuin minun hommaksi hoitaa, että menette sinne korjaamolle, ja sitten se hoidetaan siellä kuntoon. Ja niin me mentiin sinne sitten, ja se kaveri sanoi, että me saadaan tänään pikapalvelu. että hän on niin kuin englanniksi quick service. Mutta se pikapalvelukin tarkoitti sitä, että se yhden renkaan paikkaaminen kesti 6 tuntia. Ja minä olisin toivonut oikeastaan, että se olisi kestänyt enemmän, kun se siinä istuttiin siinä penkillä ja vartuttiin, niin se amerikkalainen lähetyssaarnaaja ja kertoi sen 6 tunnin aikana minulle koko elämän tarinansa, missä päin maailmaa hän on ollut, mitä työtä hän on tehnyt ja kuinka Jumala on käyttänyt. Sitten kuvaili sitä, että minkälaista se työ siellä Tallinnassa on ollut, kun kommunismivalta on juuri murtunut. Ja minä olisin toivonut, että olisi vielä 2 tuntia jatkanut sitä elämän kertaa. 5 tunnissa ne sai sen renkaan kyllä tehtyä ja se oli valmis, mutta uskokaa tai älkää, niin 1 tunti meni vielä kuitin tekemiseen. Ja 2 ihmistä helmitaululla vielä laski sitä, että mikä se summa on, ja yksi alkoi etsimään jostain paperia ja lopulta löytyi joku kosmoskynä vai mikä se oli, millä se kuitti kirjoitettiin. No minä ainakin silloin opin heti alkumetreillä, että tässä Jumalan valtakunnassa työssä tarvitaan kärsivällisyyttä. Ja sitten se on tullut mulle nyt sitten uudestaan tai koko ajan aina vaan rakkaammaksi se sana, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitustensa mukaisesti. Niin kaikki niin kuin vaikuttaa se, englanninkielinen käännös on, että all works together for good, että se kaikki ne asiat työskentelee niin kuin sen hyvän eteen tai sen hyvän parhaaksi, että se saa tapahtua. Vaikka se sillä hetkellä tunnuu, että kun ajattelee, että siellä nyt olisi kiire viedä se kuorma eteenpäin ja sä istut siinä vaan, mutta jos Jumala on päättänyt, että sun täytyy nyt kuunnella tämän lähetyssaarnaajan todistus, että siellä on jotakin tiedonjyviä tulevaisuutta varten ja samalla opiskella englantia, niin siinä vaan istuttiin ja kyllä se kuorma sitten aikanaan selvisi perille. Että Jumala oli kuitenkin sille aikataulu. Ja tämä Jumalan valtakunta on sellainen, että siinä myöskin meillä niin kuin koulutetaan sitä kärsivällisyyttä, ja se sitten synnyttää niin kuin meissä toivoa, ja sitten se synnyttää taas sitten niin kuin koetusten kestämistä. Eli jos me ollaan kärsimättömiä, niin meillä ei ole silloin kykyä kestää koetuksia. Eli yksi se kasvatusmenetelmä siinä, kun se saa tapahtua, mistä lähdettiin liikkeelle, että minä saan vähetä ja sinä saat vähetä ja Kristus saa kasvaa, niin yhtenä hedelmänähän siellä tulee silloin sitten se kärsivällisyys. Totta kai siellä tulee se koko hengen hedelmä, se rakkaus, rauha ja ilo ja pitkämielisyys niin edelleen, kun se lista siellä Galatalaiskirjeen 5. luvussa jatkuu. Ja monta kertaa sitten uskovat ymmärtää sen väärin, ne puhuu monikossa sitten hengen hedelmistä. Mutta se on yksikössä, että hengen hedelmä on rakkaus, rauha ja niin edelleen. Eli se on yksi ja sama hedelmä. Eli se kuvaa sitä, että kun me syödään Kristusta, syödään Jumalan sanaa ja meillä on rukouselämä ja tehdään sitä rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta niitä rakkauden tekoja, niin niissä aina on yksikössä se hedelmä. Eli se on Kristuksen hedelmää. Ja sitten kun puhutaan Pyhän Hengen lahjoistakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne Pyhän Hengen lahjatkin kantaa Kristuksen hedelmää. Eihän ne meidän lahjoja ole. Eli Kristus teissä kirkkauden toivo, niin hän kantaa Kristuksen hedelmää. Ja Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja Pyhä Henki aina korottaa Jeesusta Kristusta. Eli aina tulee Kristus esille siellä ja sitten lopputuloksena tietystikin hänen hedelmänsä. Mutta se tulee siellä kärsivällisyyden koulussa. Eli kun me alamme kestämään koetuksia, niin myöskin sitten tulee hedelmä. Ja sitten siellä on toinen osa-alue. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että näe vaivaa evankeliumin tähden. Eli evankeliumi on sellainen, että se ei ole mitään, onko se liian maailmallinen sana, mutta kuitenkin, että se ei ole mitään helppoheikin hommaa, vaan se kysyy meiltä vaivaa. Eli sitä se tarkoittaa tämä ilmestyskirjan kohta, että he eivät henkeänsä rakastaneet, vaan ovat alttiit kuolemaan asti. Eli he laittoivat sen koko elämänsä sinne vaihdetuspöydälle. Meillä aina opetetaan, että laittakaa ne talentit, että ne armolahjat sinne riviin, sinne vaihdetuspöydälle. Mutta se opetus menee ehkä hiukan niin kuin vinoon totuudesta. Koska se tärkein talenttihan on se meidän koko elämämme. Se pitää ensimmäisenä saada sinne vaihdutuspöydälle. Niin sen mukanahan siellä kyllä sitten on ne kaikki muutkin talentit. Mutta eihän sinne voi ulkoisesti laittaa niitä hengenlahjoja sinne vaihdutuspöydälle, jos siellä ei se ole se meidän koko elämä, niin kuin Jeesus asettaa koko elämänsä sinne. Jos sitä ei ole ensin asetettu sinne, niin eihän sinne niitä ulkoisesti voi meistä irti ottaa niitä hengenlahjoja ja laittaa ne sinne. koska silloinhan kysymyksessä on varisialainen kristillisyys. Vaan ensinhän sinne on asetettava se elämä. Ja sitten hyvin vähän näin puhuttavan siitä asiasta, mikä on sitten täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa, missä meitä kehotetaan antamaan meidän ruumimme uhrina Jumalalle. Ja luetaan se, se on tuttu luku, mutta käydään sitä kuitenkin hiukan läpi. Eli roomalaiskirje 12. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella tulee, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon kautta, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa velillisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainojenne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mieliköön, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostake, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Ja jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamielessä on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Niin nyt tämä koko lukuhan on valtava. Mä ensin ajattelin, että mä luen vain kaksi aihetta, mutta mä ajattelin, että tässä on niin paljon sitä asiaa, mitä mä tänään on puhunut. Että mulle monta kertaa käy niin, että mä ensin vähän aikaa saarna ja sitten mä löydän sen tekstin. Mutta että se alku tässä, että tässä on tietty järjestys. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja sitten on tämä, että älkää mukautuko tämän maailman ja mukava. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin sitten vasta tulee näihin kaikkiin armolahjojen käyttöön, tähän käytösmalliin, vieraanvaraisuuteen, toivoon, harrastamiseen, kaikkeen tulee ohjeet. Ja mä näin, että ne on kytketty tähän luvun alkuun, että nämä asiat ei toteudu, jos sitä ruumista ei ole luovutettu pyhäksi uhriksi Jumalalle ja Jumalan käyttöön. Niin ne asiat voi tapahtua, eli ne ei voi olla siis meidän oman ruumiimme sen pyhän hengen temppelin ulkopuolella, mutta hengellisesti ajateltuna, niin ei Jumalakaan taas ole siellä sen Kristuksen ruumiin ulkopuolella, vaan siellä ruumiissa on ne talentit, ne leiviskät, siellä on se uusi elämä, siellä on se Kristuksen voima ja voitelu, ja siellä ruumiissa on myöskin se se lampun jalka ja se suitsuvainen kynttilän sydän. Eli kun on lampun jalka, niin tietysti on lamppu. Eli kun siinä puhutaan, että lampun jalka viedään sivuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos täällä olisi joku kynttilälampu, niin se kynttilä lähtisi sen lampun mukana, jos se lampun jalka vietäisi pois. Eli että joku ajattelee, että vaan lampusta viedään jalka ja jätetään se yläosa siihen, niin se on sama kuin sä ottaisit sitä öljylampusta pelkä sydämen ja veisit säiliön öljyneen pois, niin eihän se toimi. Niin se, että ne koko elämä sinne vaihetuspöydälle, eli ruumis pyhäksi eläväksi uhriksi, niin sitten ne asiat toimii. Ja tämä on järjellinen Jumalan palvelus, eli sen voisi niin kuin sanoa, että siitä eteenpäin alkaa hengellinen. Eli ihminen voi niin kuin tämän sanan kohdan lukiessaan niin kuin päättää, että no minä teen tämän järjellisen Jumalan palveluksen, minä luovutan ruumiini pyhäksi Jumalalle otollisiksi uhriksi sen järjellisen Jumalan palveluksen kautta, mutta sitä varten, että minä luovutan sen hengellistä Jumalan palvelusta varten. Että siellä alkaa ne hengelliset uhrit, mitkä ovat isälle tai Jumalalle mieluisia, niin kuin sana sanoi, että uhratkaa niitä hengellisiä uhria, jotka ovat hänelle mieluisia. Niin niitä uhreja, jotka ovat Jumalalle mieluisia, niin niitä ei ole meissä itsessämme, vaan ne on nimenomaan niitä Jumalan pyhän hengen tekoja. Ja meissä ei ole muuta kuin me ollaan vaan se kuljetusalusta, me ollaan se saviruukku, mutta ne kaikki rakkauden teot, jos se rakkauden kautta vaikuttava usko, niin siinähän on Kristus kaikki kaikessa, hän tekee ne teot. Paavali sanoi, että minä olen enemmän tehnyt työtä kuin ne toiset apostolit, ja jos se lauseen katkaisee siitä kohtasta poikki, niin ymmärtää väärin, mutta hän jatkaa, mutta en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, tai hän puhuu itsestään työtavarin, minä vaan, ja me puhuu työtavarin, me, vaan Jumalan armo, joka meidän kauttamme vaikuttaa. Eli hän teki enemmän työtä kuin toiset, mutta kuitenkaan hän ei itse tehnyt sitä, vaan hän puhuikin siitä, kun se lause luetaan loppuun, että Jumalan armo, joka hänen työtovereittensa kautta vaikutti, niin se armo teki sitä työtä. Eli he ovat luovuttaneet sen ruumiinsa, ja sen takia se sitten välillä se Paavalin ruumi ajelehti siellä virtojen ja vaarojen keskellä, ja välillä se näki nälkää, ja välillä sitä ruumista ruoskittiin, koska se ei ollut enää hänen hallussaan, vaan hän oli luovuttanut sen sinne Kristuksen vaihetuspöydälle, Jumalan vaihetuspöydälle. Niin se ajelehti siellä virtojenkin keskellä, vaikka se näyttäisi ihmisen silmiin jossain virrassa, jos me kuvitellaan mielessämme, että siellä jossain virtojen keskellä tai vesillä Paavalin ruumis meni, siellä hän ajelehti, niin ei se kuitenkaan niin kuin mennyt siellä vaan sinne tänne se ruumis, vaan kuitenkin se oli Jumalan käsissä, ja kyllä Jumala tiesi, että mistä se ranta tulee, ja silloinkin kun se laiva joutui haaksirikkoon, niin Paavali oli sanonut, että Jumala antaa nämä, tai Jumala oli sanonut, että Jumala antaa nämä kaikki sielut hänelle, vaikka siellä ei kaikki osannut uida, vaikka joku meni vaikka laudan pätkän kanssa sinne Melitelle, eli nykyisen Maltan saarelle, niin siellä oli aina se Jumalan käsi mukana. Ei Paavali ajelehtinut siellä, vaikka se laiva ajelehti, niin Jumala oli tarkoittanut se, että se laiva särkyy. Se ulkoiset olosuhteet, ne ajelehtii. Ja nyt Jumalan sana sanoikin sen niin päin, että kaikki se, mikä on luotua, se järkyköön, jotta luoja Jumala olisi ja on kaikki kaikessa. Niin sekin on armoa, jos meissä alkaa järkkymään se, mikä on luotua. Ei alkaa järkkymään varisialaisuus, alkaa järkkymään oma vanhurskaus, alkaa järkkymään kaikki lihan teot tai oma inhimillinen ihmisviisaus. Koska Paavali oli saanut parhaan mahdollisen sen aikaisen niin kuin rabbiinin koulutuksen siellä Gamalielin jalkojen juuressa, niin mitä hän sanoo? Tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla se kaikki on roskaa. Ja alkukielen sana on kyllä vielä voimakkaampi, siinä puhutaan lannassa tai vielä voimakkaammassa sanassa, sitä en sano, niin hän kaiken sen, että tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Ja miksi hän näin sanoi? Koska se opetus ei johtanut häntä tuntemaan Jumalaa, vaan se johti häntä vainoamaan Kristuksen seurakuntaa. Mutta kun Kristus tuli sinne sisäpuolelle, niin osat vaihtui ja armo alkoi tekemään työtä. Ja silti sitä vanhasta oli hyötyä. Totta kai se kaikki sanan tuntemus oli siellä sisällä, mutta kun se sana ilman henkeä, se on kuollut kirjain. Mutta henki teki sitten siitä sanasta elämän. Mutta kaikki se, mihin se opetus tähtäsi, niin se oli roskaa. Ja kaikki se elämän tyyli, se oli roskaa, koska se ruokki sitä murhan henkeä. Eli se ei ruokkinut kristillisiin asioihin tai oikeisiin asioihin. Mutta se, mitä Jumala meissä tekee, niin automaattisesti se ruokkii niitä taivaallisia asioita. Se joku julistaja sitten neuvoi, että jos sen ja kun jossuttelut pois. Kun sen ruumiin luovittaa Jumalan käsiin eläväksi uhriksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi, niin silloin se tarkoittaa, että jos Jumala sanoo jollekin siskolle tai veljelle, että sinä tai sinun perheesi, te lähdette sinne Siperiaan tekemään lähetystyötä, niin jos se ruumis on Jumalan käytössä, niin ne ihmiset menee. Tai jollekin tulee sana, että sinä tai sinun perheesi, te lähdette sinne Afrikan helteeseen tekemään lähetystyötä, niin jos se ruumis on Jumalan käytössä, niin silloin se on sillä vaihetuspöydällä ja ne ihmiset menee sinne, minne pitääkin mennä. Ja tähän se Paavalin elämä ja sitten tämä alkuseurakunnan elämä perustui, että he olivat valmiit menevään sinne, minne Jumalan henki heitä kuljetti. Paavalilla oli inhimillinen mieli, että hän halusi mennä Aasiaan, mutta Jeesuksen henki siinä sanoi toisessa kohdassa, että Jumalan henki esti häntä ja sitten Jumala näytti sen unen hänelle yöllä. Makedonian mies seisoi siellä ja siitä Paavali tiesi, että nyt on Makedonian aika. Eli hänelläkin oli inhimillisiä ajatuksia, mutta hän sen unen jälkeen taas alisti ne inhimilliset ajatukset kuulijaiseksi Kristukselle. Eli se, mikä hänessä oli luotua, niin se järkkyi silläkin kertaa, jotta luoja Jumala saattoi olla kaikki kaikessa ja johtaa hänet oikeaan osoitteeseen. Tai sitten siellä oli se saatanan enkeli rusikoimassa. Monet sanoivat, että no se pistin oli sairaus, mutta alkukielen valossa koskaan sana pistin, sillä ei ole sisältönä sanaa sairaus. Ja itse asiassa sitten se Raamatun kohta vastaa siihen kysymykseen. Eli siellä oli se saatanan enkeli, jonka sallittiin Paavalia rusikoida, että hän ei ylpeilisi niiden erinomaisten ilmestysten tähden. Eli siellä oli sitten se Jumalalta jo se sellainen tietynlainen suojamekanismi, mikä laittoi sen luodun hänessä järkkymään jatkuvasti, jotta luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Ja tällä tavalla Jumala haluaa meitä niin kuin kasvattaa. Sitten vielä on sydämelläni täällä sitten tämä hyvin tuttu kohta roomalaiskirjeestä, sen 8. luvusta. Ja sitten sen... Me voimme ottaa vähän pitemmän pätkän, eli jakeesta 18 ja roomalaiskirje 8. Eli roomalaiskirje 8 ja 18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos me toivomme, mitä me emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman niin kuin rukoilla tuli. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan, ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntunut, hän on myös edeltä määrät poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrän, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Eli erikoisesti tässä nyt, että kun meillä on niitä rukoustaisteluita, niin siellä kaikessa heikkoudessa, kaikessa siellä inhimillisessä vajavaisuudessa ja kaikessa siellä, kun se luotu järkkyy tai se savi vapisee siellä luojansa edessä, niin siellä kaikessa tämä sana lohduttaa meitä, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Eli me emme inhimillisessä järjestä tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Se voidaan kääntää vaikka lukemattomilla huokauksilla, eli se viittaa selkeästi tähän niin kuin tähän kielillä rukoilemiseen tai ylipäänsä hengessä rukoilemiseen. Ja joskus se voi hengen maailmassa olla semmoisia esirukouksia, tuskan huokauksia. Se viittaa niihin kaikkiin se sana. Mutta että henki auttaa. Ja sitten tämä jatkuu, että sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli tämä Uuden liiton seurakuntaelämä, tämä pyhien yhteys, jossa yhtenä peruspilarina on tämä rukous, niin se on tehty niin helpoksi, että kun me vain avaudumme Jumalan hengelle ja hänen johdettavaksiin, niin henki automaattisesti rukoilee, että Jumalan tahto tapahtuu täällä pyhien elämässä. Mutta tietysti myöskin henki rukoilee niin kadotettujen sielujen puolesta, että siellä tapahtuu Jumalan tahto. Eli henki auttaa meidän heikkuudessamme. Eli ei meitä ole kutsuttukaan niin kuin järjen tasossa vaan rukoilemaan, vaan että rukoilla hengessä ja totuudessa, niin kuin se jossakin toisessa kohdassa on sitten niin kuin kirjoitettu. Eli ei oteta sitä asiayhteydestä irti, eli palautetaan se jae 28, minkä minä aikaisemmin sanoin jo, että luin nyt uudestaan. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa, niitä, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsunut. Eli muistetaan, että tämä jae on sen jälkeen, kun puhutaan siitä, kuinka henki rukoilee ja auttaa meidän heikkouttamme. Eli jos me ollaan heittäydytty siihen hengen virtaan ja siihen rukouselämään, niin erityisesti siinä, sillä perustuksella eläen me voimme luottaa, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi. Koska me ollaan siellä oman tahdon tiellä, niin siellä ei välttämättä kaikki vaikutakaan meidän parhaaksemme. Vaan siellä lyödään niin kuin pieni lapsi siellä tietyssä kasvuvaiheessa päätä seinään. Eli silloin siellä ei kaikki vaikutakaan meidän parhaaksemme. Eli kysymys on nimenomaan siitä, että kun me saavutamme sen rukouselämän ja Kristusyhteyden ja pysymme siinä kiinni, niin silloin erityisesti me koemme sitä, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Eli olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Herra on niin kuin siellä hengellisessä, siellä sinisessä laulukirjassa, vai missä sitä lauletaan, että olkoon olosuhteet mitkä vaan, niin sillä ei ole merkitystä sen tähden, että Jeesus on Herra. Ja vaikka tämä maailmankaikkeus kuinka järkkyy, niin silläkin hetkellä, kun täällä on joku tsunami tai koko pallo vapisee, niin silläkin hetkellä kerubit pitävät sitä Jumalan valtaistumesta kiinni, tai kannattavat sitä, se on stabiili valtaistuin, se on paikallaan. Sitä ei järkytä mikään. Ja siksi kaiken muun pitää järkkyä tällä maan päällä, että luoja Jumala olisi ja on kaikki kaikessa. Eli Uuden liiton kielellähän tarkoittaa sitä, että kaikki kaikessa tulkoon julki, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas ja hän on vapahtaja. Ja se jatkuu vielä niin ihanasti, että on varsinkin uskovien vapahtaja. Eli se on niin kuin alleviivattu, että totta kai hän on koko maailmankaikkeuden vapahtaja. Hänen syntinsä vuoti koko maailman synnin, hän kuoli kaikkiin koko maailman synnin ja syntien puolesta on yksikössä ja monikossa Jumalan sanassa, mutta se jatkuu. Mutta hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Eli hän erityisesti rakastaa omia lapsiaan ja tahtoo vapahtaa vanhuskaan kaikista ahdistuksista ja kärsimyksistä ja asettaa sinne avaralle paikalle pyhien kasvinsa. Se on jossain siellä, onko se psalmeissa vai sananlaskuissa. Että haluaa viedä meidät sinne avaralle paikalle. Ja mitä se sitten se avara paikka merkitsee, niin sitä voisi jotenkin kuvata sillä Abrahamin elämällä, että kun hänellä oli se sana, että Abraham, että sinä voit mennä pohjoiseen, tai sinä voit mennä etelään, sinä voit mennä itään tai länteen. Ja siinä Abrahamin siinä uskon vapaudessa oli niin suuri semmoinen, siinä uskon rakkauden kautta vaikuttaa uskossa ja uskon vanhurskaudessa, koska hän on meidän uskon isämme, niin siinä oli niin suuri semmoinen, onko se toleranssi tai ulottuvuus, että hän saattoi sanoa vaan Lootille, että Loot, valitse sinä ensin. Eli hän täysin luotti siihen, että vaikka luotettaisiin mitä tahansa maa-alueita sieltä, niin Loot ei koskaan voi ottaa häneltä sitä perintöosaa, joka hänelle on varattu Kristuksessa Jeesuksessa. Koska se perintöosa on vain uskon vanhurskaudessa. Mutta kun Loot ei voinut valita oikein, koska hänen sydämensä oli eli maailmassa, niin sanahan sanoi, että hän sen telttamajansa kanssaan siirtyi siirtymistään Sodomaa ja Gomorraa kohden. Eli hän meni niihin kuoleman ja synnin pesiin, mutta hän ei kyennyt sillä vanhurskaudella auttamaan näitä ihmisiä, vaan hän joutui vain piiritetyksi siellä niiden sen aikaisten homojen ja muiden ihmispetojen tähden, mutta ne Jumalan enkelit sokas sitten sillä tavalla, että ne ihmispedot ei löytänyt ovea, ja näin sitten Loot pelastui. Mutta Loot ei pelastunut Sodomasta enää oman vanhurskauden tähden, vaan Abrahamin rukousten tähden. Hän oli täysin sen varassa, että Abraham taisteli siellä Jumala edessä sen kaupungin puolesta. Ja sieltä ei löytynyt sitä lukumäärää, pudottiko se sen 10 vai 8 se Abrahami lopulta. Ja Abraham lopetti sen koko matemaattisen kaupankäynnin Jumalan kanssa siihen, kun ei sitä minimimäärääkään sieltä löytynyt. Niin sitten hänkin ajatteli, että no menköön sitten. Että kun siellä ei kertaa ole vanhurskautta. Ja tutkijat sanoivat, että siellä ne Sodoma ja Gomorra on siellä kuolleen meren pohjassa. Että Jumala tuomitsi ne sillä tavalla. Mutta olkoon missä tahansa, niin se muistuttaa meitä, että meidän telttamajan tulisi olla koko ajan matkalla toiseen suuntaan. Mutta nyt siihen, ettei mennä liian kauaksi, niin Abrahamilla oli se vapaus mennä pohjoiseen, mennä etelään, mennä itään, mennä länteen. Ja vielä siinä vapaudessa oli ikään kuin yksi ilmansuunta sanoa Lootille, valitse sinä ensin. Ja sitten hän johdattui hänen elämänsä sinne Mamren tammistoon. Ja Mamren tammisto on sellaista maaperää, että siellä voi olla parhaimmillaan jopa 3 metriä ruokamultaa, mutta sitä voi olla vielä senkin yli. Eli tarkoittaa sitä, että siellä täyttyy varmasti se Jumalan sana, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli siellä oli semmoinen kasvuympäristö, että siellä se kaikki, mitä Abraham istutti tai kylvi tai kasvatti eläimiä, niin se kaikki menestyi Jumalan kasvojen edessä. Ja nyt tämä sama perintöosa on meillä Kristuksessa pyhässä hengessä. Eli tälle Uuden liiton seurakunnallekin on Mamren tammisto, ja nyt meidän perintöosa, niin siellä jossakin... Se on psalmi varmasti 37, joku jae sanoi siellä, että nöyrät perivät maan. Mutta nyt meillä ei ole luottu sitä tietysti, kiitos Jumalalle, jos joku on perinnyt maaomaisuutta, niin ei mulla ole mitään sitä vastaan. Mutta siinä ei puhuta nyt meille Uuden liiton lapsille ensisijaisesti, että peritään maaomaisuutta, vaan meidän perintö on kadotetut sielut. Eli meidän perintöosa on se, että me täytämme niitä iankaikkisia aittoja, jossa ei koi eikä ruoste raiskaa. Minne ei varas pääse tunkeutumaan, niin niitä meidät on kutsuttu täyttämään. Eli meilläkin on luvattu maa valloitettavana, eli meillä on tämä kadotettujen sielujen maailma, josta Jumala tahtoo, että me hänen armonsa avulla lohkomme irti sieltä maailmankahlioista niitä ihmisiä, että ne siirtyvät sieltä pimeydestä valkeuteen ja siirtyvät rakkaan pojan valtakuntaan. Niin se on se meidän sovituksen palvelutehtävä, ja se on se keskeinen asia, sitä olla osa sitä pyhää heimoa ja kuninkaallista papistoa. Ja sitten siinä niin kuin ikään kuin pääasia on se, mutta yhtä tärkeää on sitten sen jälkeen, kun ne ihmiset on lohkottu irti sieltä maailman kalliosta, niin on se lähetyskäskyn toinen puoli, opettaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, niin mitä Jeesus on käskenyt pitää. Eli siihen liittyy rinnalle selkeästi se, että ne ihmiset tulee opetetuksi, että ne tulisi tuntemaan sen totisen, ja taas sen Efesolaiskirjeen sanojen mukaan, että ne ei enää olisi alaikäisiä, ettei niitä viskeltäisi kaikissa eksityksen kavallisissa juonissa eikä tämän maailman arvopeleissä, vaan että ne totuutta noudattaa rakkaudessa kasvavat hänen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli sillä opetustoimilla on selkeä tavoite, että me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Että me kaikki pääsemme alaikäisyydestä irti, että me oikein tunnemme, että me olemme kasvaneet sinne päähän. Ja nyt kun Jeesus sitten ilmestyi sinne Genesaretin rannalle tai Galilean meren rannalle tai mikä nimi tahansa se on, tai käytetään mitä nimeä tahansa, niin kun hän ilmestyi sinne opetuslasten tai tulevien opetuslasten elämään ja sanoi vaan, että jättäkää verkot sinne naulaan. Niin se tarkoitti sitä, että heidän elämässään kävi kutsu, ja Jeesus kutsui heitä. Ja sitten Jeesus opetti heitä aikansa, niin sitten siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sitten Jeesus puhuu heille sitten sitten en osaa sanoa, onko se on aivan jäähyväispuheita, mutta kuitenkin siitä on jotenkin niin kuin rivien välistä luettavissa, että kuitenkin he olivat olleet siinä opetuslapsissa koulussa jo riittävän pitkän ajan, niin sitten hän sanoi heille, että en minä enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta ystäville hän puhuu tai hän kertoo kaikki. Eli tämä on tämä Johanneksen evankeliumin lukua 15. Eli se on myöskin jäi 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne, jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi, jos he ovat minua vainonne, niin teitäkin vainovat, jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei he olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiensä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan, he ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille, isän tykyä, totuuden henki, joka lähtee isän tykyä, niin hän on todistava minusta, ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Eli Jumala haluaa viedä sen opetuslapsikoulun siihen, että me emme ole enää siellä syyllisen paikalla, emme tuomion alla, koska siellä on vielä rangaistusta, vaan että sitä syvemmällisemmäksi, miten tämä kasvu tapahtuu, niin sitä enemmän me alamme luita ja ytimiä myöten tuntemaan, että minä olen Jeesuksen ystävä. Eli se on sitä täysi-ikäisyyttä loppujen lopuksi, että se rakkaus syvenee, että me alamme tuntemaan enemmän ja enemmän, että minä en ole etäinen Jumalan palvelija, vai mikä on siellä Uudessa Liitossa vastakohta, niin siellä sanotaan, te olette elävän Jumalan työtovereita. On siis ihan eri asia olla etäinen palvelija, kuin olla elävän Jumalan työtoveri. Siinä on jotakin sellaista palvelijaa jotenkin siellä jossakin niin kuin herransa edessä, mutta työtoverus on sitä, että työtä tehdään yhdessä. Ikään kuin tasavertaisessa asemassa, ja tavallaan se on tasavertaisessa asemassa, koska Jeesus tuli tänne maan päälle, hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja sitten sana sanoi, että hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä, ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja sitten siinä jalkojenpesun kohdassa Jeesus antoi sen esimerkin, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ne odotti jotakin toisenlaista siellä ne opetuslapset siinä hetkessä, koska Pietari alkoi sitten vähän kritisoimaan sitä asiaa, mitä Jeesus teki, etteikö voisi kädet ja päänkin pestä, niin Jeesus sanoi, että se, joka on puhdas, niin ei tarvitse mitään muuta kuin, että jalat pestään. No nyt siitä on nostettu kaikenlaisia oppeja, mutta sen ehdottomasti sen ykkösmerkitys on se, että ne jalat kuvaa meidän vaellusta. Eli sen uudesti syntymisen perusteella me ollaan taivaskelpoisia, kun veri on puhdistanut, mutta me tarvimme aika ajoin sitä, että meidän jalat pestään. Eli että me teemme parannusta siinä, jos se vaellus on tahrannut meidän jalkojamme. Koska ne tahraantuneet jalat, niin ei samaan aikaan, ne ei voi omistaa niitä alttiuden kenkiä, jotka on meille annettu rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja siksi me tarvitaan sitä siinä mielessä niin kuin sitä jalkojen pesua. Eli tässä on sellaisia niin kuin nämä on nyt semmoisia niin kuin viipaleita sieltä täältä, ja mä tavallaan niin kuin läksin sellaista ajatuksestakin jo liikkeelle julistaessani, että en käännä täällä kaikkia Raamatun jakeita, vaan odotan, että kun ihmiset on pidempään ollut uskossa, että he tosissaan lukee Raamattua, että nämä kohdat on tuttuja, mistä puhutaan. Niin sellainen ajatus mulla oli ja on edelleenkin, että ne on tuttuja ja tulee vielä tutummaksi, ja me käydään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään tästä pyhien yhteydestä ja kiitetään tästä rakkauden ilmapiiristä, niin kuin siinä ihanassa jossakin ylistyslaulussa lauletaan, että me olemme saapuneet pyhään ilmapiiriin, niin kiitos, me ollaan ihan todellisesti, aidosti ja oikeasti Jeesus saatu tänään tulla pyhään ilmapiiriin, missä Jeesus on meidän keskellä, me erityisesti Jeesus, sinä olet täällä kansasi kiitoksen keskellä, niin siellä missä sinun kansasi keskellä nousee kiitossa, niin siellä sinä Jeesus olet lupauksen mukaisesti meidän keskellä. Ja jos joku on vielä tuntenut itseään oikein etäiseksi palvelijaksi, niin Herra, anna tämän Jumalan suhteen niin kuin syventyä sillä tavalla, että tuo ystävä alkaa tuntemaan itsensä, että minä olen Jeesuksen ystävä. Ja että hän tahtoo puhua minulle kaikki, että hän ei salaa mitään. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet meidät nimeltä kutsunut ja sinä olet meidät jokaisen asettanut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Ja me kiitetään siitä hedelmästä, että se on Kristuksen hedelmää ja se on sitä pyhän hengen hedelmää. Ja kiitämme tänäkin iltana, pyhänkin on ottanut ja ottaa vielä monessa asiassa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa tuota jaloa ristinmiestä, Jeesusta Kristusta, ylösnoussutta vapahtajaa. Jos me kiitetään, että sinä tulit ja kuolit siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja kiitetään, että sinä ylösnousit ja me saamme elää siinä ylösnousemuksen voimassa ja hallita sinun kanssasi siellä taivaallisissa siellä ylösnousemuksen voimassa. Ja kiitos, että me olemme syntymälahjana saatu se ylösnousemuksen voima, sillä me olemme uudesti syntyneet Jeesus sinun kuolemasi. Ylösnousemuksen kautta olemme syntyneet elävään toivoon, niin kuin Pierari kirjoittaa, että olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin kiitos, me olemme silloin jo kohdattu ylösnousemuksen voima ja saamme kohdata sitä aina uudelleen ja uudelleen ja täyttyä pyhällä hengelläkin aina uudelleen ja uudelleen. Ja kiitos, että se mikä on vanhaa, se katoaa ja uusi astuu. Ja kiitos, että me saamme oikein muuttua mielen uudistuksen kautta ja tutkia tänäkin iltana, mikä on Jumalan tahto, niin kuin siellä roomalaiskirjan 12. luvussa on, että muuttukaa mielen uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Niin Herra, me emme sinä omassa viisaudessa kykene tutkimaan sinun tahtoasi, mutta anna meidän mielemme muuttua, että me sen mielenmuutoksen kautta, Herra, kykenemme tutkimaan, mikä on sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Herra, sinua ylistämme, sinua palvomme, oikein kiinnitämme, katseemme meidän tunnustuksemme apostoliin, Jeesukseen, Kristuksiin, kaikesta Kristuksen näistä kaikista ajallisista asioista, kaikista lihallisesta kristillisyydestä, kaikesta tuomion hengen keskeltä, me kohotamme katseemme uskon alkaja täyttäjä Jeesukseen, Kristukseen, tunnustuksen apostoliin, ja kiitetään, että sieltä laskeutuu se todellinen uskon tunnustus, Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtaja. Herra, me kiitämme ja ylistämme, että meidän ei enää tarvitse mennä sinne mykkien epäjumalien eteen, ettei meitä enää taluteta, vaan me saamme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani, ja sanoa seurakuntana, Jeesus Kristus on meidän Herramme, on meidän vapahtajamme, ja on varsinkin uskovien vapahtaja. Niin kiitos, että sinä vapahdat sinun kansaasi kaikista ahdistuksista tänä päivänä, ja johdat sinne Mamren tammistoon, missä tulee juurta alaspäin, ja tulee hedelmää alaspäin. Me kiitämme sitä rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta, halleluja. Ja kiitämme, että Jumalan valtakunnassa on niin paljon sitä vapautta, että me saamme sanoa kaikille tämän maailman looteille, että valitkaa te ensin. Meillä riittää sittenkin se perintöosa. Sitä ei oteta meiltä pois. Meillä on se ihan kaikkinen perintö valkeudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Kristus teissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Kiitos, Herra, että sinä olet kirkkauden toivona, että sinä olet oikein, että meissä on se sinun kirkkautesi, kiitoksen säteily, niin kuin siellä kolossalaiskirjeessä on kirjoitettu. Niin voitele oikein jokaista lastasi tänä iltana olemaan sinun kirkkautesi, kiitoksen säteily. Ennen kuin se on kirjoitettu jossain siellä, onko se psalmeissa, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa, niin Herra, anna sinun kansalaisuudesi,
kansasi olla oikein juhlapuussa, voiman ja voitelun alla, että he kaikki saavat pienimmästä suurimpaa tai suurimmasta pienimpään säteillä iloa pyhässä hengessä, siinä rakkauden ilmapiirissä, johon me olemme saapuneet, halleluja, pyhään ilmapiiriin, esiripun sisäpuolelle. Isä, me nostetaan sinne, uskalluksella sinne esiripun sisäpuolelle ja tuomme sinne kaikki rukousaiheet ja asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle. Ja kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, käsi ei ole lyhyt auttamaan, vaan se ulottuu sinne elämäntilanteisiin, se ulottuu sinne kipeään kyynärpäähän, ulottuu se Kristuksen käsi, Jumalan rakkaus, ulottuu sinne, oikein julistan, että se kyynärpää tulkoo siellä vasemmassa kädessä terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja mikä ikinä siellä ahdistaa, niin se sulakoon pois Jeesuksen nimessä, oikein vetoan sanan, että on Jumala taivaassa, joka siunaa ydintä sinne luihin, halleluja. Niin kiitos, että se käsi tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jossakin oikeassa kädessä on ollut semmoinen lievä halvaus, että se on aika jo melkein niin kuin vaan riippunut, mutta siinä on tullut sitä voimaa, mutta siinä ei ole vielä sitä täyttä voimaa takaisin, mutta se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, oikein uskallan sanoa, niin kuin Jeesus siellä, oliko se pyhäkkö vai temppeli, hän sanoi sille ihmiselle, jolta käsi oli koivunut, että ojenna kätesi, niin ojenna se kätesi Jeesuksen puoleen tänä iltana, ja se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, pyhässä hengessä se tulee terveeksi, niin kuin se kuivettunut käsikin, niin se tuli tuoreeksi, se tuli elämän voima, niin sinun kätesi tulee terveeksi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja me annetaan kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistumalla istuu, ja kiitetään, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita, me saamme riemuita, ja saamme oikein viettää juhlaa pyhässä hengessä, halleluja, halleluja, juhlaa pyhässä hengessä, olla siellä niin kuin Maria siellä, Herra sinun jalkojesi juuressa, ja sinä sanoit, että Maria valit hyvän osan, sitä ei häneltä oteta pois, niin kiitos, me olemme tänä iltana saaneet tulla sinne pyhään ilmapiiriin, sinne hyvän osan, Herra, sinne sinun jalkojesi juureen, kohtaamaan Jumala sinun rakkauttasi, sinun tulevaisuuden suunnitelmaasi, sinun johdatustasi, kaikkia taivaallista. Isä haluaa oikein julistaa synnin tuntoa ja anteeksi antamusta siellä, missä vielä synti painaa sydäntä, ja vedota liiton vereen, että se Jeesus sinun veresi, se puhuu niin paljon parempaa kuin Aapelin veri. Se puhuu toivoa, se puhuu tulevaisuutta, se puhuu vapautta, se puhuu rakkautta. Jeesus sinun veresi, kiitos, että saa julistaa Jeesuksen nimessä, että se synti tai synnit on anteeksi annettu ja veri puhdistaa liiton veri. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja Herra, sinä näet kaikki ne kivut ja taudit. Ja vetoan siinä vain sanaan, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Niin kirvotkoon raihnaisuuden ies, Jeesuksen nimessä. Kirvotkoon kurkussa raihnaisuuden ies. Kirvotkoon takaraivussa. Kirvotkoon siellä vasemmassa korvassa ja korvanlehdessä raihnaisuuden ies, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kivut ja taudit oikein paikallaan. Etkoon Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja, halleluja, kaikki se mikä on luotua, se järkyköön tänä iltana, jotta luoja Jumala olisi ja on kaikki kaikessa, Jeesus Kristus, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos Jeesus, siellä ilmestyskirjassa on kirjoitettu, että kun sinä istut sinne tuomarin istumelle, niin sinun kasvojasi taivas ja maa pakenevat, niin kiitos siellä lopultakin, kaikki. Ne luodut järkkyvät, jotta sinun herrautesi tulee julki. Halleluja, halleluja. Kiitos, että on kirjoitettu, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin siunaa meidän sydämemme aitoa sinun paluusi odotusta, että oikein pyhä henki saa huutaa. Emmekä me, vaan pyhä henki. Tule Herra Jeesus. Että se morsiamen huuto oikein voimistuu. Tule Herra Jeesus. Herra, että me olisimme niin valmistetut, että meidän sisin alkaa pyhässä hengessä huutamaan, tule Herra Jeesus. Morsian haluaa jo kohdata ylkänsä. Tule, tule Herra Jeesus, Maranaatta, niin kuin on kirjoitettu. Tule, tule, Maranaatta. Jeesuksen nimessä. Herra, oikein kohtaa jokaista. Oikein niin kuin me laulamme, että Galilean mies, älä ohi käy, jos sallit, hän luokse saapuu ja hän voimallaan tahtoo sinua tänään kohdata. Niin jos sinä sallit, niin Galilean mies, ei tänä iltana käy sinun ohi. Hän oikein pysähtyy sinun kohdallasi. Hän ilolla sinusta iloitsee. Hän riemulla riemuitsee. Ja hän rakastaa. Hän oikein viipyy sinun kohdallasi. Hän ei tee sellaista oharia, vaan hän jää sinne niin kuin ne vetosivat ne Emmaukset ja matkamiehet, että Herra, ilta joutuu, jää meidän luoksemme. Ja hän jäi koko yöksi sinne. Hän jäi pitkäksi aikaa ja killaksi hän jäi sinne. Hän viipyi siellä. Ja hän jää sinne. Halleluja. Morsiamme rakkaus pysähdyttää hänet jäämään. Se rakkaus pysähdyttää hänet, kun hän näkee veren hinnan. Kalliin sielun, josta hän on maksanut hinnan, niin hän pysähtyy rakastamaan. Ja niin kuin sana sanoo, siinä rakastetussa Kristuksessa teillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Niin me kiitämme, että meillä on kaikki. Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.